Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Iżammilkom jina ġezmin saliba nil-għakom għal-edizzjoni oħra tal-program Il-Balomba. Illum ser ikolna intervista ma' Dr. Elena Grek, kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.
Ser niddiskutu żewġ aspetti, però naħseb nixtieq l-ewwel nitħassi mistoqsija fuq argumenti li qrajna fid-dawl ta' dak li għaddej bħalissa fil-pajjiż, fis-sens li ssib min qed jgħid li l-Ewropa x'għandha tagħmel jitolbu l-Ewropa tagħmel. U tieħu ċertu passi u ċertu miżuri, hemm oħrajn li jgħidu li l-Ewropa m'għandix tħares lejn Malta biss u għandha tħares lejn pajjiżi oħra fejn hemm sitwazzjonijiet li qegħdin jiġu anka ippreżentati fil-kuntest tal-famuż Article 7. Kellek id-delegazzjoni mill-Parlament Ewropew li semmiet li għandu jkun hemm relazzjoni rilevanza u hemm sitwazzjoni li jkun ġenerali Article 7. Insomma, għandek sitwazzjonijiet li kulla tiqsu tħares lejn l-Ewropa biex tagħmel xi ħaġa. X'inhi l-pożizzjoni attwalment ta' l-istituzzjonijiet Ewropej, mhux intru fuq istituzzjoni waħda, min hi din l-Ewropa f'dan kollu. U attwalment x'in proċedura x'jista' jiġri f'dawn rajn anke aspetti oħrajn marbutin ma' elementi oħra ta' relazzjoni ta' pajjiż mal-Unjoni Ewropea.
Grazzi lilek, Jez, sellimlek u l-semija kolla. U nishtiq nispondi, nistoqsija nibda mit-tieni biċċa tiegħek forsi, x'inhu huwa r-rwol tal-istituzzjonijiet differenti li jikkomponu dik li aħna nsejħula l-Ewropa, għax meta ngħidu l-Ewropa huwa kunċett naqra vag. L-Ewropa huma 28 pajjiż fl-aħħar mill-aħħar, m'hemmx Ewropa jekk ma jkunx hemm 28 pajjiż. It-tliet istituzzjonijiet prinċipali għax hemm ħafna iktar minn tlieta, tlieta mill-iktar prinċipali huma l-Parlament Ewropew li għandu s-superjorità fost l-istituzzjonijiet kollha u li jikkompost kif kulħadd jaf minn membri parlamentari li jiġu eletti direttament miċ-ċittadini, vot fil-pajjiż, vot nazzjonali kif kienu f'Mejju fil-Ewropa kollha. Għandek l-istituzzjoni l-oħra li hija wkoll eletta direttament miċ-ċittadini, però hija istituzzjoni indiretta Ewropea, il-Kunsill. Fejn fil-Kunsill jintaqgħu il-Ministri u l-Kapijiet ta' Stat tal-Unjoni Ewropea ta' 28 pajjiż, però ovvjament dawn f'pajjiżhom ġew eletti direttament miċ-ċittadini. Ġifieri dawk mhumiex elezzjonijiet Ewropej, dawk huma nies eletti fuq livell nazzjonali, għandhom xogħol nazzjonali x'jagħmlu imma mbagħad imorru jirrappreżentaw l-interessi tal-pajjiż tagħhom fil-Kunsill Ewropew. B'differenza mill-Parlament Ewropew li l-membri parlamentari Ewropej m'għandhomx rwol nazzjonali, għandhom rwol biss fuq livell Ewropew. It-tielet istituzzjoni prinċipali hija l-Kummissjoni Ewropea, hija l-istituzzjoni li nirrappreżenta jiena u Malta, li l-Kummissjoni Ewropea hija jekk trid tqabbilha fuq livell nazzjonali hija komparabbli ma' l-eżekuttiv tal-pajjiż, mal-Ministeri, mal-Gvern. L-eżekuttiv ġifieri dak li jipproponi l-liġijiet u mbagħad huwa responsabbli li japplikhom u jekk ikun hemm ksur tal-liġi irid ikollu l-mekkaniżmi propizji biex ikun jista' jieħu l-passi biex jekk fil-każ ta' pajjiż għandek il-pulizija li tieħu l-passi kontra dak li jkun jew il-qrat il-ġudikatura hija wieħed mill-poteri tal-istat separat. Fuq livell Ewropew għandek ukoll il-qrati imma l-Kummissjoni Ewropea fejn tara li hemm nuqqas jew hemm ksur ta' waħda mill-liġijiet ta' xi waħda mill-liġijiet tieħu passi kontra l-pajjiż li jkun u tresqu lejn il-qorti Ewropea li fl-aħħar mill-aħħar tiddeċidi jekk hemm x'każ jew le. Issa x'inhi din il-famuża proċedura tal-Article 7 qed nisimgħu ħafna fuqha. Article 7 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea jaħseb biex għax dan aħna meta konna diħlin meta konna kandidati, meta konna qed innegozjaw biex nidħlu, waħda mit-tests prinċipali li kollu jgħaddi minnha kull pajjiż Ewropew hi li kull pajjiż irid ikollu s-saltna ta' dritt bil-poteri distinti u separati li titlob din is-saltna. Ġifieri irid ikollok il-Parlament fil-pajjiż, ikollok l-Eżekuttiv u jkollok il-Ġudikatura. Li huwa diġà kif kont qed ngħid qabel komparabbli ma' tliet istituzzjonijiet fuq livell Ewropew. Issa jekk dawn it-tliet istituzzjonijiet fil-pajjiż mhumiex eżistenti jew ma jaħdmux, ma stajniex nibdew ninnegozjaw. Huma bażiċi daqshekk. Fil-fatt kien hemm kandidati, pajjiżi kandidati li batgħu fuq din, pensi fil-ħafna mill-pajjiżi tal-Ewropa tal-Est li llum huma membri wkoll. Ma kienx hemm distinzjoni ċara bejn dawn it-tlieta minħabba l-istorja politika u soċjali tagħhom dawn kienu ħirġin minn sistemi komunisti fejn ma kienx hemm distinzjonijiet bejn dawn it-tliet poteri. Allura kellhom jaħdmu biex isaħħu dawn il-poteri tagħhom. La bdejna nin-negozjaw u la laqna l-negozjatu tagħna fl-Unjoni Ewropea, ġifieri il-Kummissjoni Ewropea li hija l-istituzzjoni li tmexxi n-negozjati kienet soddisfatta li f'Malta u fil-pajjiżi l-oħra kollha li huma diġà membri jeżistu dawn l-istituzzjonijiet huma b'saħħithom biżejjed biex jiggarantixxu d-drittijiet taċ-ċittadini tagħhom. Article 7 ta' trattat jaħseb biex fejn għax dawn l-affarijiet ovvjament id-deċiżjoni tittieħed abbażi ta' sitwazzjoni ta' dak iż-żmien ta' negozjati ovvjament jistgħu jinbidlu ċ-ċirkostanzi u diġà qed naraw illi kontra l-Polonja u kontra l-Ungerija kien hemm l-ewwel passi f'din il-proċedura tal-Article 7.
Għaliex hemmhekk tieħdu passi, x'kienet is-sitwazzjoni li waslet għalihom?
Mela fil-Polonja kellek sitwazzjoni fejn il-gvern, jiġifieri l-Eżekuttiv u l-Parlament kienu qed ibidlu liġijiet biex idajfu l-Ġudikatura li hija t-tielet organu tas-saltna tad-dritt. U fl-Ungerija għandek gvern li qed jieħu deċiżjonijiet biex is-sikket il-vuċi taċ-ċittadini.
Min jiskatta l-azzjoni?
Issa, l-azzjoni jiskatta dejjem il-Parlament Ewropew. Hija deċiżjoni issir valutazzjoni ta' x'inhi s-sitwazzjoni. Ovvjament jagħmlu l-eżami tagħhom da kif kellna Malta l-ġimgħa l-oħra kien hawn delegazzjoni mill-Parlament Ewropew. Issa fis-16 ta' Diċembru għandu jkun hemm diskussjoni fil-plenarja fil-Parlament Ewropew fejn tiddieħed deċiżjoni jekk f'Malta għandix tiġi skattata il-proċedura tal-Artikel 7 jew le. Il-proċedura jiġifieri d-deċiżjoni politika jħodha l-Parlament. Il-proċedura fi anfisa tittieħodha l-Kummissjoni għax hija l-Kummissjoni li hija l-gwardjan tat-trattat. Però d-deċiżjoni fuq Artikel 7 ma tittieħiġ mill-Qorti tal-Ġustizzja. Għax hija deċiżjoni politika. Article 7 jimplika illi jekk inti bħala pajjiż veru qed tonqos mill-prinċipji bażiċi tal-Unjoni Ewropea, tat-trattati tal-Unjoni Ewropea, il-pajjiżi l-oħra membri jieħdu deċiżjoni biex lilek jieħdulek id-drittijiet ta' stat membru. Jiġifieri ma jibqax ikollok id-dritt li tivvota fuq deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell ta' Kunsill Ewropew, ma jibqax ikollok dritt li semma leħnek u din ġrat fil-passat, kienet ġrat fl-Awstrija, dwar l-Awstrija meta kien tela il-kanċellier Jörg Haider li kellu viżjoni pjuttost tal-lemin estrem, fejn il-pajjiżi l-oħra ddeċidew li l-Awstrija m'għandux ikollha drittijiet fiħdan il-Kunsill Ewropew. Ma jfissirx ma tibqax membru, imma jeħdula effettivament il-poteri kollha ta' sħubija. Issa, is-sitwazzjoni kif inhi llum u kif qed naraw li qed jiġri fuq il-bug qiegħed għaw. Id-deċiżjoni tittieħed minn pajjiżi oħra li huma membri ugwali daqshekk.
So.
Issa din hija bħall-istorja tal-Bibja. Minn minnkom u bla dnub irid jitfa' l-ewwel ġebla.
So.
U dik hija l-bottom line ta' kollox. Il-pajjiżi l-oħra se jaslu biex jgħidu jiena tajjeb ħafna, jiena m'għandix problemi f'pajjiżi u jiena niddikjara.
Bħala fatt, s'issa m'hemm l-ebda pajjiż.
Kien hemm l-Awstrija fiż-żmien
fil-preżent,
jisimha
fil-Polonja u l-Ungerija.
Il-proċedura għadha għaddejja tal-Polonja u l-Ungerija. U hija fil-fatt aneddotu forsi laterali ta' ħadin, il-Viċi President Franz Timmermans kien responsabli mis-saltna ta' dritt fil-kummissjoni bħala l-ewwel viċi president fil-kummissjoni ta' qabel din. U kien hu li qabel mal-parlament li iva għandha tiġi lanċata l-proċedura tal-Article 7. Jiġifieri hu mar il-Polonja, mal-Ungerija, prova jispjega, prova jpoġġi, ma jusu bħala l-persuna li ħadet l-azzjoni. Għal daqstan dawn iż-żewġ pajjiżi blukkaw milli jsir President tal-Kummissjoni Ewropea attwali. Issa, id-deċiżjoni finali la tħodha l-Kummissjoni u qas jieħodha l-Parlament. Il-Parlament jista' jagħmel il-pressure, il-Kummissjoni tagħmel il-każ tagħha, id-deċiżjoni finali jieħodha l-Kunsill.
Tajjeb wis. Bħalissa ġewwa Brussell qed tiġi mnedija ta' ħaġa importanti ħafna qed nisimgħu dwarha ħafna. Qed nitkellmu dwarha ħafna għal numru ta' raġunijiet għaliex fuq fost l-oħrajn għandna s-sitwazzjoni li din hija waħda mill-pilastri, jekk mhux il-pilastru prinċipali qed mill-pilastri li huwa kemm fuq mod vertikali, però anke fuq livell orizzontali ta' dik li tista' tkun waħda mill-prijoritajiet li ser tkun qed taħdem fuqhom il-Kummissjoni Ewropea immexxija minn Ursula von der Leyen illi fl-ħaddit opera. Meta tkajna l-aħħar hawnhekk konna nitkellmu dwar ix-xenarji differenti illi jista' ikun hemm, l-oqrajn artiklu wkoll f'gazzetta mill-istess President tal-Kummissjoni minn ftit ieħor ħabta ta' sija bdiet attwalment bdiet titkellem u tagħmel l-istqarri u segwen anke diskussjoni fil-plenarja tal-Parlament Ewropew biex tiġi preżentata il-EU Green Deal. U l-EU Green Deal tiġi preżentata minn żewġ aspetti. Qed tiġi preżentata bħala l-istrateġija l-ġdida ta' tkabbir tal-Unjoni Ewropea.
Tkabbir ekonomiku.
Kemm minn perspettiva ekonomika, kemm b'element ta' interess ta' ċittadini membri, ta' pajjiżi membri, kif ukoll ovvjament fl-interess naturali tal-naturali attwalment tal-pjaneta. U jekk qed kienet preżentata l-pjan ta' ħidma tagħha f'Lulju. Eventualment kellek il-hearings tal-kummissarji vari, però din kienet prioritari korrenti, jisu kien hemm qbil, kien hemm aċċettazzjoni, u qed nara jiena, sa din ottika għaxej distanti tħares li bħala għad globali, f'dinja fejn l-issju tal-ambjent huwa l-vuċi li qed jiġi mitriq. Meta għandek pajjiżi kbar, ġganti ekonomiċi, li qegħdin jisom jiġbdu l-ħabel. Jew il-handbrake fuq l-aspett tal-bil li kien hemm diġà fuq aspett ambjentali, għandek din l-Ewropa li qed tieħu dan il-pass li tiddikjaraħ bħala il-punto di forza biex il-business card tagħha qed tippreżenta lil nifisha mal-plejers l-oħra globali f'numru ta' aspetti. Minn fejn ġejja din il- biex ngħidu hekk dil-interess mod attiv, mod deċiżiv illi l-ambjent jiġi preżentat. B'mod illi aħna hawnhekk niddiskutu ħafna kemm il-darba ta' suġġett. Mhux sempliċiment sostenibilità mill-perspettiva to keep it going, però talment biex nikbru l-ambjent irid ikun bħala parti importanti mid-ftehim ġdid illi jorbot il-kulħadd.
Mela, l-Unjoni Ewropea għandha ambizzjoni jew il-Kummissjoni Ewropea l-ġdida, ovvjament bis-support tal-istati membri, għandha ambizzjoni nobli u anka diffiċli li sal-2050 l-Ewropa ta' 28 jew 27 jew kemm ikunu pajjiżi dak iż-żmien tkun l-ewwel carbon neutral continent fid-dinja. Issa, inti qed li minn fejġejja din l-ambizzjoni, kellek din it-tfajla Greta Thunberg illi qiegħda tqajjem kuxjenza fuq livell internazzjonali fuq kemm qed issir ħsara lill-ambjent minħabba l-egoizmu, so to speak, tagħna
l-ambjent. Short-sightedness.
Imma part l-egoizmu. Ukoll għaxan aħna llum il-ġurnata drajna nidħlu fil-karozza u mmorru fejn irridu, drajna naqbdu ajruplan biex immorru holiday, biex immorru xogħol, biex nagħmlu li għandna bżonn, għax għandna bżonn break, whatever. Dawn huma kollha deċiżjonijiet li qed iħallu affett ambjentali. Issa tgħidli ma nagħmlu noqogħdu naqtfu bir-rot kif konna 50 sani ilu, 100 sani ilu, Malta ma nafx. Jakina
rritu. Min iż l-Europa, skuza, min iż l-ambjent u għapiza l-izvilup.
Dik hija l-equation, u għalhekk għandek f'ħafna pajjiżi, ovvjament il-Ministeri tal-Ambjent huma dejjem qed loggerheads jew f'battalja kontinwa mal-Ministeri tal-Ekonomija. Għax biex inti tkabbar l-ekonomija huwa meqjus li dan dejjem isir skapitu tal-ambjent. Biex nagħti eżempju konkret, fuq din il-Green Deal attwali x'inhi hija d-diffikultà? Biex inti jkollok verament kontinent li huwa carbon neutral, xi tfisser li tkun carbon neutral? Illi dak kollu li qiegħed tarmi fl-arja inti bil-ħajja li tgħix kuljum, qiegħed tpattih. Tannullaħ pratikament b'miżuri oħra li qed tieħu biex tnaqqas it-tniġġis tiegħek. Per eżempju, inti qed tuża l-karozza biex tmur mid-dar għax-xogħol. Ovvjament, ħatħammeġ jekk qed tuża karozza normali, mela inti biex tkun carbon neutral, tista' tuża karozza, ma qed jgħidlek ma tistax tuża karozza, ma trid tkun karozza elettrika, tgħidli sal-elettriku mhux xorta biex inħadmuh biex niġġeneraw l-elettriku. Hemm pajjiżi li għad għandek power stations li jaħdmu bil-faħam, jew power stations li jaħdmu biż-żejt. Malta għandna power station li taħdem bil-gas. Mhumiex sitwazzjonijiet ideali, għandek piramida ta' riski kull tip ta' enerġija, imma allura rridu ngħaddu għal sorsi ta' enerġija li huma li ma jħamġux l-ambjent li għandek l-enerġija solari, l-enerġija li ġejja mill-ilma, enerġija li ġejja mir-riħ, hemm ħafna iktar. Sorsi ta' enerġija li maħniex nittepjaw jew għax ma kenniex it-teknoloġija jew għax huma meqjusa iktar għaljin jew għax iktar komdu nħaddem power station biż-żejt jew bil-gas jew bil-faħam milli noqgħod nimla pannelli solari li mmulaw. Jiġifieri għandek soluzzjonijiet oħra u din il-Green Deal dik hija il-bażi tagħha illi sal-2050 irid ikollna soluzzjonijiet illi l-kumditajiet li mdorrijin bihom illum xorta nistgħu nibqgħu ngawduhom, però ikollna metodi oħra kif inġibu l-enerġija biex inħadmu dawn l-affarijiet li aħna mdorrijin nużaw.
It-tifsira Maltija, l-kelma Maltija li tintuża hija patt ekoloġiku Ewropew. Hemm definizzjoni interessanti fl-artiklu li kien ippubblikat aktar kmieni minn Ursula von der Leyen, li qed tgħid li l-motiv ekoloġiku, il-qasam ambjentali, kif ankamel referenza, huwa fil-qalba tal-politika kollha li se tkun qed timplementa l-Ewropa ġviri mit-trasport. Sat-tassazzjoni interessanti. Mill-ikel sal-bidja naturali u mill-industrija sa l-infrastruttura. U għandek allura indikazzjoni ta' investiment f'enerġija nadifa u ovvjament dak kollu li semmejna illi forsi xi kuntant vera is-similitudni tagħmel sens. Nitkellmu f'affarijiet fuq l-arja fl-arja. Qed nimpattaw l-arja, però qed nitkellmu fuq affarijiet mhux neċessarjament tangibbli għalhekk ma ngħixuhomx kuljum. Però l-impatt hawnhekk jista' jkun fuq b'mod ġenerali fuq l-ħajja ta' kuljum fuq dak illi jaffett wara. Tissemma l-kelma tassazzjoni. Però għandek ukoll din il-ġimgħa segwenti ta' għall-kunsill kif se tkellem iktar tard il-proċess tal-funding Ewropew fejn ikollok ukoll imbagħad prioritizzazzjonijiet li jkun maqbulin bej l-istituzzjonijiet kollha. Ġifieri spjegajna kemm il-darba proċess ta' tliet organizzazzjonijiet li jiġu miftiem kif ħajkunu l-prioritajiet. Anke jekk rajna il-budget maqbul għas-sena d-diela kellek l-involvent tal-Parlament, il-Kunsil, etc. Issa, dan jista' jkun li ħajkun indikattiv ta' il fejn ser tkun l-enfasi u l-priorità ta' direzzjoni fejn ser tmur l-Ewropa f'dan il-kuntest u ħanamel parallel. Il-Kummissjoni preċedenti kellha għan prinċipali li tagħti ħajja mill-ġdid l-ekonomija Ewropea wara li kienet kemm ħarġet mill-perjodu ta' kriżi. U ħafna mill-miżuri li kienu qed jiġu implementati kienu stradati f'kuntest ta' tkabbir, impjiegi, kontinta impjiegi u ħruġ minn riċessjoni. Illum għandek kontinuità għax di qed tintrabat ma' tkabbir, però ħajkun hemm enfasi kbira fuq l-Ewropa. Dawn l-affarijiet jinfluwenzaw politika ta' koeżjoni, politika ta' fondi, strumenti finanzjari li kollha l-Unjoni Ewropea?
Risposta sempliċi hija żgur li iva. Għedin flejliet fil-fat il-Konsill Ewropew li għandu jintaqa għada u l-ġimma għandu u d-dimu kol deċizjoni li jritiħu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea s-seba snin li ġejjin. Issa ovvjament il-budget ħajkun ibbażat fuq il-prioritajiet tal-Kummissjoni għal-ħames snin. Il-budget huwa dejjem programm ta' seba snin. Imma ovvjament il-budget li jinqabel issa ikun distribuit ha biex ngħidu hekk skont il-prioritajiet tal-Kummissjoni attwali. Din il-Green Deal se tkun l-ewwel qabel kollox bħala linja gwida tal-politika tal-Kummissjoni attwali. Mhux se jsir xejn mingħajr ma jiġi riferut għal kif ħajaffettwa dan il-patt ekoloġiku li huwa propost. Tassazzjoni. Tassazzjoni tfisser li jekk inti għandek karozza illi ma taħdimx b'elettriku, mela allura inti ħajkollok tħallas taxxa ola biex tkun tista' tuża. Tgħidli ma allura billi nħallas taxxa ola, għax minnu komdu bil-flus ħajħallasha taxxa ola xi purtaħ. Le, għax għadha pitgħada, inti tant ħanagħmilek impossibbli, jew għadha pitgħada dejjem ħajkollok data fejn dawn il-tip ta' vettur ħajjiskadu. Jiġifieri biex jagħtu ċans il kulħadd jadatta għas-suq u ibiddel il-metodi li jużawu. Issa minnu komdu bil-flus, ovvjament, forsi se jsib anqas diffiċli li jaqleb minn karozza li taħdem bil-petrol jew bid-diesel għal karozza li taħdem bl-elettriku. Irid ikun hemm il-faċilitajiet imma għax kif ġieli l-ismajna, per eżempju, min jgħix f'appartament, min m'għandux garax, fejn ħaj jiċċarġja karozza li taħdem bl-elettriku. Allora, ovvjament ma jistax jgħidlek minn l-lum għal-għada l-Unjoni Ewropea għażil gvern tiegħek, minn l-lum għal-għada karozzi li jaħdmu bil-petrol diżel li daqshekk kulħadd irid ikollu karozza elettrika. Jekk m'għandikx sistemi ta' infrastruttura fejn dawn il-karozzi elettriċi xorta jistgħu jibqgħu jiġu użati. Per eżempju, waħda min-nuqqasijiet li Malta qegħdin nimbagħtu ħafna minnha. Huwa li konna binjiet li huma energy saving. Aħna Malta mbagħtu ħafna bisħana fis-sajf, għandna iktar sajf milli għandna xitwa wali għandna xitwa pjuttost kifra. Imma jekk aħna pereżempju m'għandniex twieqi double glazing u kulħadd jixel l-air conditioning u jħalli twieqi miftuħin, int qed taħli ħafna enerġija u qed ħammeġ. Jiġifieri nipprevedi jiena li min ma jkollux, min ma jieħux il-miżuri rakkomandati biex jiżola il-bini fej joqgħod, se jibda jkollu ħallas taxxa. Biex jiskoraġġih, biex jiġu skoraġġut milli juża sistemi li jħamġu l-arja, l-air conditioning jħammeġ ħafna l-arja, xi juża ċertu gass li kien wieħed minn dawk il-gassijiet li konna ngħidu li jagħmel ħsara l-ozon.
Fost l-affarijiet li tiġi proposti wkoll anke bħala parti minn din il-ftehim ekoloġiku Ewropew għandek il-proposta tal-ewwel liġi Ewropea dwar il-klima illi hija ppjanata triq il-qudiem u li tkun waħda irreversibbli. U li fiha se jkollok l-investituri, innovaturi u l-imprendituri li jeħtieġu regoli ċari biex anka jippjanaw l-investiment fut-tul tagħhom. U dan ħseb huwa wkoll importanti għaliex ovvjament ta' inti tippjana d-direzzjoni tkun taf il-fejn sejjer u kif ser tevolvi il-ħidma tiegħek. Kemm tista' tkun differenti u tagħmel impatt meta din is-sitwazzjoni tkun qed tiġilla waħdek bħala Ewropa u allura wkoll ħanorbod din ma' priorità importanti oħra ġikultant ma tantx nitkellmu dwar qatt nafna diskors li għamel Josep Borrell aktar kimini din il-ġimgħa fitra li kienet likjata f'ġurnal internazzjonali u li bagħat il-mexxejja tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi stati membri dwar ir-rwol tal-Ewropa bħala attur prinċipali ġeopolitiku. U fejn qal jekk hux ħankunu atturi relevanti ħan nispiċċaw playground fejn jilagħbu l-oħrajn. F'dan kollu kemm ħad tkun influenti l-Ewropa biex attwalment tali trid għax temmen fih għall-pajjiżi tagħha jiġi implementat anke fuq livell globali.
Jiddependi ovvjament fuq liema pajjiżi qed nitkellmu. Għax da l-Ewropa tista' tkun influenti mal-pajjiżi fejn hi tagħti xi forma ta' għajnuna. għaxemmek bħal anka qabel saqsejtni fuq il-budget Ewropew forsi xi ħaġa li inqas milli nirrispondi. Ovvjament meta jiġu allokati l-flus lil kull pajjiż il-Kummissjoni Ewropea se tibda toqgħod attenta fuq xiex qed jiġu pjanat li jintefqu. Ħadd mhux se jgħid għandi bżonn il-flus jiena biex nibni power station li taħdem bil-gas għax tgħidlu no way, m'għandix ċans għax dik kontra l-prinċip li qed nipproponu issa. L-istess ħaġa ma' daw il-pajjiżi tal-bqija tad-dinja biex l-Unjoni Ewropea tkun trailblazer biex ngħidu hekk u tiġbed il-pajjiżi l-oħra fuq l-istess triq li titmuri. Il-flus li tagħti f'dawn il-pajjiż trid torbothom ma' xi tip ta' kundizzjonalità. Issa ovvjament inti m'intix se tmur ha jinna fil-Bangladesh li wieħed mill-ifqar pajjiżi tad-dinja u tgħidilhom minn għada kulħadd li tibda jixtri karozzi elettriċi x jgħidulek aħna qasamna elettriku fid-dar, aħseb wara biex inħadmu l-karozzi probabbli. Ġifri ovvjament tibda tibnih tibni mill-qiegħ imma u l-iktar pajjiżi mbagħad li huma żviluppati teknoloġikament li huma kompetituri għall-Ewropa, ċ-Ċina, l-Indja, l-Istati Uniti, dawn għandhom sistemi tagħhom. L-Unjoni Ewropea m'għandix mod finanzjarju kif tiffluwenza daw il-pajjiżi x'deċiżjonijiet jieħdu. Waħda mid-deluzjonijiet kbar tal-Unjoni Ewropea hija li l-Istati Uniti Donald Trump irtira mill-patt dwar il-klima ta' Pariġi mill-COP 21. Minar l-Amerika, jekk m'għandix l-Amerika li hija co-player biex ngħidu hekk fuq fil-logħba biex insalvaw il-pjaneta, kif tista' timxi waħda l-Unjoni Ewropea. Id-diffikultà li nara f'dan il-qasam hija li l-Unjoni Ewropea m'għandix vuċi unika fuq il-Common Foreign Security Policy. Għandek 28 pajjiż u kull pajjiż minnhom għandu d-dritt li jitkellem bil-vuċi tiegħu. Josep Borrell jista' jmur. Jinnna f-Tunezija.
Fatta għattimna għabdi għakkin komment li nifqu nitrattaw bħala travel agency.
Eżatt, illi imur, jista imur jgħid għax l-Unjoni Ewropea tagħmel hekk hekk u hekk u trid hekk hekk u hekk, imma mbagħad imur pajjiż wieħed mit 28 ikellem it-Tuneżini laqgħa li jieħu li jritu u laqshekk u jagħmel li jrid. Sfortunatament dik hija xi ħaġa li qatt irridu naħdmu fuqha fuq livell Ewropew.
Dr. Greg, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.
Għadkom kem smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.